Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás velmi zdravím dnes opět ve vysílání Svobodného vysílače. Já si musím vzít druhý brejle, tak to tak. To je lepší snad, ano. A dnes tu mám zase po nějaké době, já nevím, 2-3 měsíce, opět úspěšného, jak bych to řekl, spisovatele, léčitele, nebo jak to nazvat, člověka, který se jmenuje Tomáš Kašpar. Tomáši, já tě opět velmi zdravím ve vysílání. Myslím, že jsi zaujal minulýma pořadama, tak doufám, že dnes to bude taky dobrý. Takže hezký večer.
Hezký večer, Pavle, zdravím i všechny posluchače.
Tak, nevím, čím jsi tak zaujal, patrně, protože nejsi lékař, nejsi nic, si myslím, strojař, nebo něco takového, nebo elektrikář, nebo...
Jsem vyučený elektrikář.
No, vida.
Mám v podstatě 2 výuční listy, mám ještě výuční list na mechanika klávesových nástrojů.
Jasně. Jde o to, že i takovýto člověk může svými znalostmi, který postupně získává v životě, dospět i k takovým věcem, o kterých bude dnes mluvit. To znamená o tom nějakým způsobem se samoléčbou dostat prostě do nějakého dobrého zdravotního stavu a podobně, což sám představuje sám na sobě, že jinak by si asi nedovolil o něčem takovém mluvit, kdyby si to neověřil sám na sobě. Je tomu tak, Tomáši?
Ano, je. Já jsem mnoho věcí vlastně začalo tím, že začaly fungovat u mě a potom jsem získal i spoustu zpětných vazeb od lidí, když jsme s nimi řešili nějaké věci, tak ti lidé sami potom mě říkali svoje zkušenosti, co všechno prožili, co jim pomohlo, jakých nemocí se zbavili, nemocí, které jsou z hlediska současné lékařské vědy oficiálně nevyléčitelné. Mm-hmm.
Ano, a to je právě ten důvod, proč tě tady mám, protože i já jsem na tebe nějakým způsobem, nějakou cestou přes internet, jak jsi narazil a oslovil jsem tě. A od té doby už jsi tady asi, myslím, po třetí nebo po čtvrtý dokonce, že jo? Je to tak asi?
Ano.
Ano. A myslím si, že ty ohlasy na ty pořady byly velice pozitivní, až jsem se tomu docela divil, to jsem nečekal kolikrát, jako, ale jsem rád, že tomu tak je. A právě proto jsme řekli, že tady budeme dělat nějaké takové pravidelnější pořady, především k tvým knihám, nebo knížečkám spíš, jak bych to nazval, protože ty knihy nejsou nějaké veliké, jsou to takové malé brožurky většinou, je tomu tak, nebo máš i nějakou velkou?
Ty brožurky jsou 3 nebo 4.
Ano.
Tak mám i jako větší knížky.
Větší knížky, ano.
A o které dneska budu hovořit, ta má normální formát a 5.
Ano, ano. A ta dnešní kniha teda, formát A5, ano, se jmenuje Nespěchejte do rakve, takový hezký název to má. No tak určitě to něco značí. A já si myslím, že to bude o tom, prostě jak se vyhnout těm různým civilizačním průšvihům, které se tady dějí, různým těm chemickým záležitostem, které tady konzumujeme. Kolikrát jsme si na to i tak zvykli, že bez toho ani nemůžeme být. Mě tak napadá jenom taková věc, jako je třeba cukr, nebo takovéto látky, které jsou opravdu jako taková droga. A prostě o tom to je, že jsme si na to tak zvykli, že bez toho prostě ani nemůžeme být. Ten civilizační, jak bych to řekl, efekt nebo ten civilizační nástup nás do toho prostě pomocí všelijakých těch reklam a tak dostal takovým způsobem, že už si bez toho prakticky ani nedovedem představit život, ale přitom nás to patrně asi dost ničí. A věřím, že i když nevím, co v té knižce je, protože já ji nemám, ani jsem ji nečet, čili o té knižce Nespěchem na rakve, takže i o tomto tam bude, myslím, řeč, protože to mi tak nějak evokuje k tomu, že by to mohlo být o tom. Je to tak, Tomáši? Nepletu se?
Myslím, že ses hodně trefil.
Super.
Já jsem tu knižku začal psát. Já jsem nikdy vlastně neměl představu, že bych psal knižky, že bych byl spisovatel nebo něco takového.
Ano.
A tuhle knížku vlastně ani jsem neměl v úmyslu napsat tu knížku. Já jsem jenom se dostal k spoustě informací, říkal jsem si, tohle to by ale lidi měli vědět, proč to někdo nenapíše, proč tohle někdo nezveřejní. A jednoho dne prostě mi asi pán Bůh seslal takovou myšlenku, mi řekl, no ale ty, kdo má ty myšlenky, kdo má ty informace, ty je máš. Pokud to nenapíšeš ty, tak to nikdo nenapíše, musíš to napsat ty. Já jsem se neřík bránil, říkám, no to ne, to já nerad píšu a nebaví mě to. A pak ale nakonec jsem o tom uvažoval, řekl jsem si, no zkusím to. Tak jsem se do toho pustil a nakonec jsem z toho měl velkou radost, že když jsem tu knížku dokončil. A především ta největší odměna potom pro mě byla, když mi lidi začali psát ohlasy.
Ano.
Co knížka znamenala, co jim to dalo, jak jim to otevřelo oči, jak jim to pomohlo v životě, jak jim to pomohlo zlepšit jejich život a jejich zdraví. A to prostě pro mě bylo tak ty některé zkušenosti, co mě lidi popisovali, mi až háněli slzy do očí. A jako to pro mě byla ta největší odměna, kterou jsem z napsání té knihy měl.
Tomu věřím, samozřejmě to musí být velice, velice dobrý pocit, protože člověk prostě, když něco ví a má to ověřený především, protože nemám rád takové ty věci, když někdo něco říká a když se na to zeptáš, tak není schopen logicky nebo nějak to ověřit, jako ty své zkušenosti, ty své poznatky, a to se mi nelíbí. Ale pokud prostě to máš ověřený na sobě a třeba i na ostatních lidech, a že to skutečně tak je, tak proč to samozřejmě neříct, nezdělit ostatním? Tak by to mělo být naprosto v pořádku. Někomu se to patrně líbit nebude, víme komu, že? No, někdo na ty mávne ruku, říká, to je takový, prostě kdo ví, co, nějaký elektrikář, nebo co, tam bude něco nám psát o zdraví, o tom jsou tady doktoři. No, ale víme, jak kolikrát, kteří doktoři, jak se chovají, že to taky není asi tak úplně až dobře, jak se chovají a tak dále a tak dále. Je toho prostě mnoho takových aspektů, takže v té společnosti normální, běžné společnosti by mělo být i toto naprosto běžnou praxí, to znamená, vím-li něco, ověřil jsem si něco během svého života a nemusím na to mít školu, proč to nezdělit ostatním? Však jim to nenutím, však ať se to přečtou a ať se rozhodnou sami podle sebe. To je, myslím, naprosto v pořádku, ale vím taktéž, že dnes se tohleto, jakoby ten systém tomu moc jako nepřeje, protože on tím pádem přichází o jisté své zisky. No a ta kniha právě možná bude asi to povídání o té knize a obsah té knihy, který tam je, který patrně trochu nastíní, sdělíš. Vy si můžete případně asi taky koupit, když bude, to taky ukážeme odkaz, když budete chtít si koupit a nejenom tuto, ale i jinou knihu, no tak se o tom něco dozvíte a můžete si to přečíst potom už i sami. Takže Tomáši, já nevím, jestli bych tě dal slovo, že by si to tak nějak nastínil, o co půjde, rozjel to zároveň a samozřejmě nesmím zapomenout na to, aby lidi v případě, že se na něco budou chtít zeptat, tak, že můžou volat do živého vysílání. Dnes je, kolikátého dnes máme, 8. ledna 2025 už, a číslo do živého vysílání je 608 12 14 19. Ten datum tam říkám kvůli tomu, aby někoho nenapadlo volat, až uvidí nějakou reprízu nebo něco. Takže proto říkám, dnes je 6. 8. 2025. Takže dnes můžete volat. Ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19. Pro ty, kteří se díváte na televizi, na živý pořad, živý přenos televizní, tak to máte přímo na obrazovce. Vy, kteří se nedíváte na televizi, což děláte velkou chybu, a posloucháte pouze rádio, tak to máte na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Vlevo je takzvaný sloupec, jak to tam je, informace o vysílání, ano. A tam je to telefonní číslo, tam je mail, tam je dokonce i Skype, takže na všechny tyto kanály můžete teď volat, psát cokoliv a ptát se, pokud budete chtít vědět něco víc, nejenom z té knihy, nespěchejte do rakve. Takže Dávám ti slovo, Tomáši, a rozjeď to.
Děkuji. Já jsem musel řešit některé otázky, které, o kterých jsi mluvil i ty, jako že lidé si říkají, můžou říkat, že nejsem vědec, nejsem odborník na ty věci. Tam vlastně je vlastně důležité si uvědomit, kdo je skutečný vědec. Vědec nemusí být člověk s titulem. Titul vlastně před jménem nebo za jménem znamená, že člověk něco vystudoval a že složil někde zkoušku před nějakou odbornou komisí. A je mnoho lidí, kteří ale studují to samé a přitom nesložili pouze zkoušku před nějakou komisí, takže díky tomu nemají ten titul. A z mého pohledu, já vlastně v jedné z mojich knížek píšu, že vlastně každý člověk může být vědec, pokud bude postupovat podle vědeckých pravidel, pokud bude správným způsobem bádat a zkoumat. To jenom tak na úvod. Já jsem měl takové motto při psání té knihy, vlastně, že vlastně mým přáním je, aby lidé po přečtení té knihy přestali být pacienty, ale stali se lidmi. Tím nechci říct, že by pacient nebyl člověk, ale pacient je prostě člověk, který je závislý na něčem, ale pokud člověk má být skutečně člověkem, tak musí být svobodný. A ta moje kniha vlastně, já jsem napsal proto, aby člověk měl svobodu, rozhodnout se svobodu, zvolit si, jak on chce se svým zdravím naložit. Protože zdraví je něco, říkáme, že je velice cenné, a proto dá se s ním obchodovat. Jestliže něco cenného, tak vlastně může to být zdrojem příjmu. A to se týká i našeho zdraví. Takže co se v té knižce dočtete? Já jsem tam napsal několik, je tam spousta kapitol a každá kapitola vlastně hovoří o jiné problematice. Je ta první kapitola hovoří o chloru, o něm jsme hovořili, myslím, už v minulém setkání, kdy vlastně jsme hovořili o, proč jsou důležité filtry na vodu.
Ano. A
ty fakta o tom chloru jsou velice šokující pro lidi, když to čtou a v podstatě do dneska zase je to jenom pouze na nás, jestli s tím něco uděláme, protože oficiálně nám nikdo tyto informace nezdělí, neřekne. Takže já jsem je dal do ty knížky, říkám, to lidi musí vědět, to potřebují vědět, protože nejvíc lidí umírá na srdeční choroby. A chlor se na tom podílí, vlastně, že pomáhá lidem, aby na tyto choroby umřeli.
Ještě k tomu chloru, jestli můžu. Ono, jakože to nikdo neřekne, oni to říkají o tom chloru, ale říkají to přesně obráceně. To znamená, že řekli, že já jsem slyšel takový pořad třeba o tom, jak kdysi, když začínali prostě s tím rozvodem vody a podobně po těch městech a tak dál, tak jaký byly ohromné problémy se zdravím právě. A tím pádem vymýšleli, jak to udělat, aby tam prostě ty bakterie se nemnožily v těch potrubích a podobně, tak tam začali dávat prostě ten chlor v nějakým množství. A ono to skutečně, ale skutečně velmi zabralo a možná až 98% těch problémů odeznělo. Ale samozřejmě jako každá dobrá věc má své stinné stránky. A ty budeš patrně mluvit o těch stinných stránkách toho chloru. Je to tak?
Já nemluvím proti chlorování vody.
Ano.
Vodárem. To je potřeba, to je důležité, protože je potřeba, aby se v potrubí vodovodím nemnožili patogenní bakterie.
Ano.
Aby jsme je nekonzumovali. Nicméně já mluvím o tom, že my sice se tím pádem nekonzumujeme bakterie, ale konzumujeme chlor. A jeho sloučeniny v té vodě. A nikdo nám neřekne, co tento chlor s námi dělá, co tento chlor způsobuje a ty chlorové sloučeniny, co nám způsobují. A to je vlastně něco, co bychom všichni měli vědět a měli bychom mít možnost se rozhodnout, co s tím uděláme.
Ano, jo? Takže nejdůležitější, jak jsi říkal už minule, je, když tam ten chlor je a splní svou funkci během toho transportu té vody, vlastně, tak aby zničil veškeré ty bakterie, které se tam samozřejmě můžou vytvořit, nebo tam vniknou nějakým způsobem, tak je zničí, tak předtím, než tu vodu začneme teda přímo konzumovat, tak je třeba ten chlor vlastně odstranit. Ano. A k tomu slouží ty vodní filtry, s kterýma já mám. Od té doby jsem si taky nainstaloval, sice z Číny, ale přesto funguje podle mě velmi dobře, protože ten chlor tam skutečně naprosto odstraní. A zdá se mi, že to i trochu, nechci říct, že to pomohlo na tom zdraví, jo, ale nevím, no, minimálně tam necítím v tom takový ten chlor, ta chuť toho chloru, a to už je docela takový poznášející. Je to dobrý, člověk si představuje, že pije opravdu tu vodu takovou čerstvou, takovou dobrou, i když je to taková trochu jinak, ale přeci jenom. No, takže toto je, myslím, důležitý. Odstranit ten chlor těsně předtím, než ji budeme konzumovat. Je to tak?
Ano, je to tak. Ten chlor nepůsobí okamžitě, působí dlouhodobě, a to znamená, že my jeho účinky poznáme až po mnoha, mnoha letech, respektive, a my to nepřisoudíme tomu chloru. Mm-hmm. Takže díky tomu vlastně lidé nemají pocit ohrožení. Jo?
Ano.
Další věc, která tam je, kterou tam píšu a kterou považuji za velmi důležitou, je otázka rakoviny, a to je to, že my v podstatě, oni existují léky na rakovinu, byly jich objevena celá řada, ale žádný na trhu není. A nikdy nebude z komerčních důvodů, prostě to je jiná otázka, proč nebude, ale právě proto, že nikdy ty léky nebudou, bude k dispozici pouze chemoterapie a radioterapie a chirurgie, to na odstranění operací toho nádoru, to, co je schválené, to, co je dovolené použít, tak vlastně my nemáme žádnou obranu proti tomu, my nemáme volbu v podstatě. A to, co mě obrovsky zaujalo, to, co vlastně jsem chtěl předat lidem, je, jak rakovina vzniká. Protože existoval vědec, už je po smrti, existoval vědec, který objevil, a byl to Čech, ku podivu, máme být na co hrdí, na jednu stranu, tak on objevil, jak vzniká zhoubné bujení. A jestliže toto známe, že to pochopíme, porozumíme tomu, tak vlastně můžeme tomu zabránit. Když znám příčinu, můžu tu příčinu řešit. Veškerá léčba současná vlastně neřeší nikdy příčinu, řeší důsledky. A proto jsem vlastně i do té knižky dal ty informace, jak ta rakovina vzniká, aby lidé měli možnost se té rakovně vyhnout. Jo, je to, jako sice lidé nejvíc lidé umírají na srdeční choroby, ale na rakovina je až na druhém místě, na tu umírá 30% lidí, nicméně je to největší strašák. Strašák než srdeční choroby.
No, ty jsi nastínil, že některý z českých vědců nebo lidí na něco přišel, tak zkus říct si na co, protože já jsem třeba teď zase čet, já už nevím, kde to bylo, jestli na nějakých opravdu rádoby těch mainstreamových médií, těch nejpravdivějších, jak oni říkají, nejdůvěryhodnějších, nebo někde jinde, ale někde psali, že prostě v dnešní době nejzdravější lidé, co se týče rakoviny, jsou ti, kteří nikdy neprošli vakcinací. Takže to by trochu zaujalo, protože víme, co se dělo v poslední době. No. Tak jestli to s tím má něco společného, nebo jestli to je o něčem jiném, tak co ten člověk český vědec vyzkoumal, řekni?
O těch vakcinách si můžeme promluvit nějakým jiným pořadu, protože to je téma velice obsáhlé a vlastně vydána, myslím, že by zabral celý náš pořad současný. Takže vakcíny necháme zatím stranou. Vakcíny samozřejmě mohou podpořit vznik rakoviny určitým způsobem, ale to, co je důležité, je vlastně vědět, jak rakovina vzniká. Docent Dolejší vlastně objevil to, že můžeme tam promítnout ten obrázek ty zdravé buňky?
Ano, hned se na to kouknem, kde to najdu.
Buňka... To je samostatná živá jednotka a aby mohla fungovat, tak má nějaký obal. Má membránu, která tvoří vlastně to, co my jako tělo máme, jako kůži na povrchu, tak buňka má na povrchu tu membránu.
Mm-hmm.
A ta membrána vlastně má určité, jak řekl bychom, jako vstupní brány, kterými takzvané mikropóry, kterými ona propustí dovnitř různé látky, živiny, enzymy, regulátory a tak dále. Ano? A kontrolní látky, jo, a tak dále. A buňka rozhoduje o tom, co vpustí a co nevpustí dovnitř. Jo? A v podstatě docent Doliší zjistil, když se podíváte na tu buněčnou membránu, tak zjistíme, že se skládá z bílkovin a z tuku a cholesterolu. Jo? A tady vidíme uspořádání toho cholesterolu v té buněčné membráně. Ano? A docent Doliší zjistil, že pokud vlastně na ten cholesterol působí dlouhou dobu nějaká kyselina, tak dojde k chemické reakci u toho cholesterolu a cholesterol změní svoji strukturu. Znamená, že vznikne z něho takzvaný trilipid, vzniknou z něho takové jakoby jehlany, které ovlivní funkci té membrány a tím pádem fungování celé buňky.
Já tam pustím ten obrázek,
To je druhý obrázek, ano. Vlastně tam k tomuto projevu, tam vidíte teď, jak vypadá ten trilipid, to znamená, ten trilipid tak, jak vznikne, tak vlastně on, ale zneprůchodní ty mikropóry, ty brány, kterými vlastně buňka vpouští do těla ty velké molekuly. Určité živiny projdou jinudy, projdou buněčnou stěnou, ale ty velké molekuly, mezi které patří i kontrolní mechanismy vlastně u ty buňky, tak vlastně nedokážou procházet skrz tu membránu.
Čili na ní nepůsobí a nebudou ji ovlivňovat?
Ano. Vlastně tím pádem ztrácí kontrolu nad touto buňkou. V této buňce ale potom díky tomu začne stoupat ještě kyselost uvnitř. Mm-hmm. A jak ta kyselost stoupá, tak postupně se vypnou z funkce mitochondrie a některé další kontrolní mechanismy. Jakmile se vypnou mitochondrie, které vlastně zásobují tu buňku energií, tak buňka přepne na nouzový režim a funguje, získává energii fermentací cukrů. Jo? Mm-hmm. Ale tím vzniká kyselina mléčná, čím vlastně stoupá zase dál kyselost. Díky tomu dojde k vypnutí dalších kontrolních látek, které vlastně hlídají a regulují rozmnožování buňky, dělení buňky. Jakmile se tohle to vypne, tak buňka se začne nekontrolovaně množit. Jo? A vzniká zhoubný nádor.
Tak. Ano, takže ještě zpátky k tomu, začne to teda čím? Působením toho chloru nebo ještě něčím jiným?
Začne to tím, že na buněčnou membránu působí dlouhodobě kyselina. Nějaká kyselina.
Čili kyselý prostředí je ten problém a to říkají všude.
Ano, a vlivem naší stravy, kterou jíme, příliš přetvořená strava v průmyslově, mm-hmm. vlastně my máme velice často kyselé prostředí. Ale dříve se říkalo, že vlastně rakovina je způsobená, nebo je vlastně nemoc špatné látkové výměny. No a když si vezmete ale sportovce, ty mají dobrou a rychlou látkovou výměnu, protože oni rychle spalují, že jo, díky tomu, že sportují, tak vrcholoví sportovci často dostávají rakovinu taky. Jak je to možný? Jak to, že rakovinu dostávají lidé z různých příčin? A vědci na to nedokážou odpovědět, protože žádný z nich si nepoložil otázku, jestli kyselina. Protože všichni se učí, lékaři se učí na školách, že kyselá, kde je hlubný nádor, tam je vysoká kyselost tkáně. A oni říkají, že to je důsledek rakoviny. Ale docent si položil otázku, jestli to není obráceně, jestli to není příčinou. Protože nikdo nepokládá tuhle tu otázku správně, nebo si nepokládá vůbec, tak vlastně nemůžou přijít na příčinu vzniku rakoviny. On si tu otázku položil správně, a důkazama laboratorně i potom v praxi s pacientama dokázal, že to je pravda. Dokázal to ve zkumavkách. Tam ta zajímavá věc je to, že ta chemická reakce, kdy vlastně se z toho cholesterolu stane trilipid, vzniká bez působení enzymů. To znamená, že tělo, je to čistá chemická reakce a tělo to nemůže, tomu nemůže zabránit. Nemůže to ovlivnit. Navíc ten trilipid tím, že nevzniknul biologickou cestou, ale vznikl chemickou cestou, tak pro tělo je to cizí látka, kterou nedokáže odbourávat. Nedokáže ji rozložit. On ji pouze dokáže vylučovat. Pokud odumře rakovinová buňka, tak tělo tu rakovinovou buňku recykluje, rozebírá přes pomocí imunitního systému a imunitní systém vlastně ten trilipid vylučuje z těla. Jo, nerecykluje ho.
Mm-hmm.
Jako ostatní části živých buňk, když nějaká buňka odumře, tak tělo tu buňku kompletně recykluje, ale v tomto případě ne, v tomto případě ten trilipid vylučuje. A díky tomu se dá vlastně i dobře diagnostikovat, jestli někdo má nebo nemá rakovinu. Ale žádná laboratoř vlastně s tímto nepracuje. Kdyby s tím pracovali, tak dokážu zachytit vznik rakoviny ještě v době, kdy to žádným rentgenem a žádným ultrazvukem nejsou schopni detekovat.
Mm-hmm.
Jo? Nicméně, to, co my víme, že vlastně i kyselina mléčná, která vzniká ve svalech při velké fyzické námaze, může způsobit toto zhoubné bujení. Docent Dolejší to dokázal, protože pokud pokusným zvířatům opakovaně do určitého místa aplikoval kyselinu mléčnou, tak dostali rakovinu v tom místě.
Jo.
Vznikl nádor.
Jo. Za jak dlouho tak zhruba?
To bych se musel podívat do jeho studie, to teďka přesně nevím, ale je to dlouhodobý působení. Není to, že si jdu zacvičit, mám bolest, protože tam mám kyslinu mléčnou a hned mě hrozí rakovina. To ne, tělo se s tím dokáže vypořádat. Problém je dlouhodobé působení, to znamená, že to působí třeba 3 měsíce v kuse.
Mm-hmm.
Jo, půl roku v kuse.
Jo.
Ten čas odhaduju, ale prostě musí to být v kuse. To znamená, když si jde zasportovat, tak v podstatě tělo tu kyselinu odbourá a je to v pořádku. My máme ale problém, protože my tím, že pokud se špatně stravujeme a pokud někdo, měli jsme kamaráda, který žil velice zdravě, snažil se konzumovat pouze zdravé potraviny a zdravým způsobem jíst, aby neměl překyselený organismus, takže rakovinu by vůbec neměl dostat. Jenomže on chodil do posilovny a cvičil každý den tak, že on měl každý den takzvanou svalovici. Každý den ho boleli svaly.
Aha. A tím pádem měl každý den překyselený ten organismus.
A pak dostal rakovinu.
Aha. To je zajímavý.
On se z té rakoviny uzdravil, on se z té rakoviny dostal, ale problém je v tom, že ji dostal vůbec. Jak se ji mohl dostat, tak jsme to konzultovali a říkám, no ale to je jasný. Ty jsi nedal žádnou pauzu na regeneraci. Ty jsi prostě dennodenně byl vlastně vystavený vlivu kyseliny mléčný. Ale v našem těle vznikají ještě jiné kyseliny z potravy. Kyselina sírová, kyselina dusičná a další. Jo? Takže my vlastně pokud žijeme špatným životním stylem, tak můžeme tu rakovinu spustit. Můžeme si ji vypěstovat tímhletím způsobem. A proto v knize popisuji vlastně, čeho se člověk má vyvarovat, aby se vyhnul vzniku rakoviny.
Prostě nic se nemá přehánět, ani s tím cvičením, že? Takže opatrně, opatrně. Je fakt, že ten chlor je obsažen v mnoha kyselinách, že? Kyselina chlorovodíková, kterou máme patrně, kyselina dusičná, tam není asi, nebo je HCl, nevím. Ten chlor je prostě velice často obsažen a jestliže ještě přidáváme ten chlor z té vody do toho organismu, tak je ho tam zbytečně moc. A
těch vlivů je potom hodně. A prostě, kdo chce víc podrobností, tak vlastně se v té knižce ty podrobnosti dozvědí. Jo.
Myslím, že jsi říkal, že prostě ta voda je naprostý základ, s čím se musí prostě začít a hotovo. Bez toho to prostě není možné dosáhnout jakéhokoliv zpětného uzdravení.
A nejenom to, protože lidé jako, ano, je to pravda, ale chci tomu říct ještě to, že vlastně popisuju tam i to, že mnoho lidí si myslí, že mají dobrý pitný režim, když piju dost tekutin, ale pijí sladké limonády, nebo pijí sladkou vodu. Jenomže voda na to, aby vlastně nám správně fungovala, potřebuje, aby byla nenasycená, aby nás čistila ta voda a aby byla schopná se nasytit živinama a roznesla ty živiny po těle. Když se napiju vody, která už je něčím nasycená, což já vždycky, když v obchodě jdu a vidím tam, že tam je třeba voda nějaká, od nějaké společnosti a je ochucená nějakou příchutí a je oslazená nějakým sladidlem a tak dále, tak jsem vždycky říkám, oni z dobrý vody udělali špatnou vodu.
Ale napíšou na to dobrá voda, ale takže...
No, na to napsat můžou, ale to je zase jenom...
Já se tak trochu stydím, když to říkáš tohle o tom, protože já si nemůžu pomoct. Jak to nemám, aspoň prostě ten kysličník uličitý. No tak já se prostě nenapiju.
Tak kyseluje, jo? To znamená, člověk, pokud je možný, je dobrý, když se člověk zbaví vlastně pití, nebo v závislosti na pití vlastně bublinkové vody. A limonády jsou taky bublinkový, že jo? Takže oni nejenom, že jsou nasycený, oni navíc ještě zakyslou dvakrát. Zakyslou s cukrem, prostě odpad z cukru je vlastně kyselina zakyselující. Kyselý odpad to má a ještě vlastně tam je kysličník uhličitý. Takže je to dvakrát škodlivý. A navíc, když vypiju takovou tekutinu, tak ona není schopná vlastně v sobě rozpustit živiny z jídla a rozníst je buňkám. Takže máme další problém. Vlastně naše buňky nejsou vyživované. My potřebujeme pít čistou, nenasycenou vodu. Ideálně tedy takovou vodu. Jo? Já osobně dneska piju vodu, která neobsahuje prakticky žádné minerály. A ta voda vlastně, když se potom smíchá s tím jídlem, tak do sebe nase živiny z toho jídla a roznese je po těle. Navíc v těle, když ji vypiju samotnou bez jídla, že se nedostane do jídla, tak tělo tu vodu vstřebá a zase do sebe ta voda vstřebává škodliviny a může vyloučit z těla ven.
No, mezi tím nám zavolal kolega Petr. Petře, já tě vítám ve vysílání. Určitě máš co povědět, takže povídej.
Krásný večer, pánové, zdravím tě, Pavle, i pana Tomáše Kašpara. Měl bych dotaz, a sice na Tomáše, pokud ví, jaký má názor na pití oxidu chloričitého, takzvané žluté vody, která by měla sloužit jaksi k očistě organismu. Jestli to může pomoci, anebo nějak zásadně ublížit člověku. Jo, žlutá voda, jestli ví. Děkuju, budu poslouchat, díky, naschle, ahoj.
Ahoj.
No, děkujeme za otázku, to je dobrá otázka a důležitá. Jedná se vlastně o vodu, která je nasycená chlorem, ale jiným způsobem, je to sloučenina chloru. A když se o tom hovoří, tak vlastně lékaři předtím varují, protože říkají, to vypijete...
Dezinfekci do bazénu,
jo. A že vlastně... vyhrožují, že se tím člověk může zabít.
Samozřejmě, že může.
Samozřejmě může, když přijdeme velké množství, ale co pak antibiotika nejsou jedy?
No, antibiotika možná ani ne, ale různý takový paracetamoly a podobně, víme, o co jde, jo? Na to se otrávilo už několik lidí, jak se to jmenuje, ten paracetamol, to je ta látka, která je obsažená v těch různých lékách, nebo jak to nazvat, na horečky a na bolesti a podobně, že? Tam, když si to asi osmkrát, když se přežene ten prášek, v kterém je pár, já nevím, miligramů, když se jich veme 8, tak prostě zaručeně to s ním šlehne. A to jsou, prosím, volně prodejné léky, naprosto volně prodejné. Takže nevíš, no. Takže samozřejmě se si může otrávit s každou takovou látkou.
Já chci říct to, že určité jedy, když jsou v malém množství, působí jako lék.
Ano. To platí pro alkohol, že jo? To platí pro alkohol, je to tak?
Ještě, alkohol se může otrávit. Taky, když vypiju velké množství. Ale chci říct to, že vlastně tato takzvaná žlutá voda, myslím, že to je CDS,
ano.
Tak ta funguje jako dezinfekce. Ano. A musí se užívat podle návodu, to znamená, že to množství je rozumné, které nám nemůže ublížit, ale dokáže fungovat jako antibiotika, případně antivirotika. To znamená, je to funguje to tak, že to vyhubí veškerý vlastně ty patogeny v našem těle. Myslím si, že to vyhubí i... Nejsem si jistý, jestli teďka si nespomenu, já jsem se jeden čas tím zabýval, jestli to nevyhubí i dobré bakterie v našem těle, v našem trávicím traktu, ale...
Určitě, to bude něco jako antibiotika podobným stylem, akorát, že to je asi univerzálnější a možná i silnější.
Nicméně, to, co chci říct, je, že považuji to za velice dobrý nástroj k tomu, když má člověk problém, vážný problém a potřebuje se z něho dostat. To znamená, že má nějakou vážnou infekci a z té infekce se potřebuje zbavit. Opravdu to pomáhá. Vím o celé řadě lidí, kterým to už pomohlo, že se díky tomu uzdravili z nějakých vážných chorob. Nicméně já osobně tvrdím, že by to člověk měl užívat pouze v době, kdy je problém, a ne preventivně jako někdo, že to užívá prostě průběžně celý rok. To si zase myslím, že je špatně. Vzhledem k tomu, co o chloru víme a jak chlor funguje, tak si myslím, že to prostě není správné. Aby to krátkodobě pomohlo, když je nějaký velký problém, ano, super. Dokonce to může pomoci i tehdy, když ostatní antibiotika selhávají. Víme, že bakterie získávají rezistenci vůči antibiotikům a u toho CDS rezistenci nezískávají.
Ano, samozřejmě.
Takže to je obrovské plus, takže já to považuji za prostředek, který může lidem pomoct, a doporučil bych ho právě tehdy, když má člověk problém, který už není schopen řešit klasickými antibiotiky, anebo může vlastně, nemusí vůbec se chodit antibiotiku, může použít toto místo antibiotik.
Mm-hmm. Já se zeptám v této souvislosti, jaký máš náhled na to, na jedlou sodu. Protože to podle mě je výborná látka snad úplně na všechno, jak tak zjišťuju. To můžete používat na zahradě, to v kuchyni, jíst to všechno a všude to má velice příznivý účinky, jak jsem zjišťoval. Samozřejmě snižuje to tuto kyselost, protože to je silně zásaditá záležitost, jedlá soda. A myslím si, že na rozdíl od té žluté vody, že je to možné používat prakticky pořád, průběžně a že se vůbec nic neděje. Je tomu tak?
Tak pořád je to chemikálie, já osobně se vyhýbám těmto věcem. Já bych tu jedlou sodu používal pouze v případě zase, když člověk potřebuje řešit nějaký vážný problém, tak fajn, ať je používá. Já jsem zastánce spíš přírodních věcí, ne chemických. To znamená, já když abych řešil nějaký problém, já se chcem říct přírodně. To znamená, snažím se dodat tělu látky, které mu pomohou, aby fungovalo tak, jak má. Mm-hmm. Vůbec k tomu problému nedošlo, nebo aby to tělo dokázalo ten problém vyřešit samo. Já místo jedlé sody rádši užívám třeba zelenou šťávu. Jo? Máme produkt 5 greens, což je vlastně výtažek ze zelených lístků obilovin. A to dává tělu kompletní živiny, který potřebuje, aby mohlo to tělo správně fungovat. Je to navíc zásadité, to znamená, působí to zásaditě, alkalizuje to tělo, jo. Podobně jako ta jedlá soda. Jedlá soda má alkalizovat,
no.
Ale já radši použiju ten 5 greens, ten zelenou šťávu, protože ona mě nejenom, že alkalizuje, ale dodá ještě spoustu dalších minerálů a vitaminů a navíc enzymů. Enzymy jsou strašně důležité pro naše zdraví.
Mm-hmm. Teď tady jsem si našel tak nějak na Google. Jedlá soda jsem si zadal jako lék, tady píšou. A tady oni mluví, teda píšou. Soda má alkalizující, antibakteriální, antiseptické, protizánětlivé účinky a proto je vhodné ji podávat i jako lék. Pomáhá při bolesti v krku, přináší úlevu od pálení žáhy, je bohatým zdrojem sodíku a vápníku, působí preventivně proti vzniku zubního kazu nebo nepříjemného povlaku, pomáhá proti plynatosti a nadýmání. A z toho důvodu, ze všech těchto důvodů, já se snažím ji užívat celkem pravidelně a myslím si, že mi to i trošku jako pomáhá, bych pravdu řekl. Takže já jsem takový zastánce ty jedlý sody.
Ano, souhlasím, že pomáhá. Může pomoct na spoustu těch věcí, co tam bylo vyjmenované. Ano, souhlasím. Nicméně já říkám, že snažím se jít cestou, kterou považuji ještě za lepší.
Aha. Jo, a ta je ta si říkal, já jsem mezi tímto čet tohleto, tak jsem trochu mi unikl, jsi říkal nějakou zelenou tekutinu, nebo co, z čeho to je?
Piju zelený šťávy, to je vlastně sušená šťáva, vylisovaná šťáva z obilných lístků.
Mm-hmm.
Je druhu obilí, existuje zelený ječmen, to lidi znají, ale my tam máme ještě oves, my tam máme ještě kamut, a vojtěžku a další. A v podstatě tato zelená šťáva vlastně je usušena na prášek a my to rozmícháme v vodě, v šejkru to vlastně krásně se to rozpustí a každý den si dávám vlastně sklenici tyhle ty šťávy.
Mm-hmm. Takže ty jsi vyloženě, nebo jsi především příznivcem té přírodní léčby nebo přírodních potravin, takže používáš toto. Ale neber mi, prosím tě, tu jedlou sodu. Zkus to, že i to se nechá.
Neberu ti.
Pro mě to je mnohem jednodušší, snaží.
Pokud by se mě někdo ale ptal na doporučení, tak bych řekl, tu jednou sodu si vem až v případě, jako když řešíš nějaký zdravotní problém.
A není to ten zdravotní problém právě to překyselení toho organismu? A nemůže se to právě tím řešit? Já mám taky tušení, že jo?
Může, ale jak říkám, ta zelená šťáva vlastně dává víc. Dává chlorofil, navíc dává enzymy, které pomáhají, dává vitamíny, minerály a tak dále. Jo? Takže dává toho víc a taky alkalizuje. Takže proti tomu překyselení bojuje taky. Mm-hmm. Pokud jenom není žádný, tam ale bych měl určitou výhradu vůči jedlé sodě, protože to snižuje když někoho pálí žáha, tak potřebuje řešit problém svěrače. Jo? A neředit kyselinu. Jo? Nebo nesnažit si neutralizovat kyselinu. Že pak zase má problémy jiné s trávením. Jo?
Když to zneutralizuje kyseliny, ano, v žaludku, tak jsou, no to jsou, no, to je pravda. No.
Bez těch kyselin se vlastně nerozloží správně bílkoviny a zase vznikají jiné problémy, jo, potom.
Přitom se tomu říká zažívací soda, že? Takže to je zajímavý.
Ještě, protože ono to pomůže. Ono to tím lidem pomůže, aby je nepálila žáha. Ale zase vlastně zhorší se jim trávení, no.
Máme tu druhý telefon, takže já beru druhého Petra Lufta tentokrát. Petře, hezký večer.
Tak Petr Luftu telefonu, zdravím vás všechny. Mám krátký dotaz. Co užívání, a to pravidelný, denní, dlouhodobý vinný ocet, který se zapíjí octátou nebo převařenou vodou pravidelně ráno před jídlem.
A to je dřív kyselina ocet, ne? To by asi...
Je to vinej doma dělaný, ne vinej, jablečnej ocet. Doma dělaný jablečnej ocet.
Dobře, ono by to mělo být kyselino, ale ono to bude něco podobného jako citron, který je taky kyselý.
Zásadotvorn, bych řekl.
Ale přitom je to kyselý.
No tak to tak bývá, že kyselý zelí, kyselý taky je zásadotvorný proces.
A jako citron taky.
Já se ptám tady pana Tomáše,
jo, já to
na to řekne na to pravidelní užívání toho octa.
Dobře, já to jenom upřesním. Tak prosím, Tomáši.
Děkujeme za dotaz, pane Petře. Řekl bych vám na to, ano, je to v pořádku. Ano, jablečný ocet, pravidelné užívání jablečného octu je zdravé.
Moje žena to užívá, ty to sama vyrábí a užívá to, protože má v rodině po otci artrózu kyčlí nebo tu nemoc, takže to používá dlouholetě a nemá problémy. Takže děkuju za odpověď a mějte se krásně.
Tak jo, díky taky, Petře, za zavolání. Ahoj.
Ten jablečný ocet je výborný na trávení, na naše zažívání je výborný. Chutná sice kyselé, ale to nevadí, protože to, co je důležité, je, jaký má popel. A jeho popel není kyselinotvorný. To znamená, je zásadotvorný a v podstatě to nás rozhodně nezakyselí. Naopak, odbourávat, pomáhá to odbourávat kyseliny a ten jablečný ocet je zdravý po... Má celou řadu zdravotních přínosů, je to v pořádku. Ten se dá užívat každý den, je to prospěšné, ano.
Myslím, že citron je prakticky to samé, že? Když se
citron je taky, ano, je kyselý, ale je zásadotvorný.
Ten popel, to je zajímavý, takový ten dopad, jo, ten popel, ano, ten odpad z toho vlastně. Ano.
To vzniklo, to vlastně zůstane po spálení toho, té potraviny.
Ano, ano.
Vlastně nějaký popel, který potom buď vytváří kyselinu, anebo vytváří zásaditost. Mm-hmm. Jo?
A víme dobře, že veškerý popel, víceméně i popel z kamen, když se tak veme, nebo z ohně, že jo, z toho, tak ten je taky vlastně, to je ten, z toho se potom, když se to proleje vodou a tak dál, tak on z toho vzniká ten potaž, nebo jak se to jmenuje, potaž. Prosím?
Louh se vyrábí z popela.
Louh, ano. A to je velmi zásadit, on taky, to je taky zásada velká.
Ten je tak zásadit, až je žíravej.
Jasně.
Já bych postoupil kousek dál, protože...
Ano, pokračuji.
Říct, bavili jsme se o to, co je všechno v té knižce, tak vlastně další část té knihy hovoří o tom, že neznám nikoho, kdo by si přál být tlustý, ale přesto lidi tloustnou. Jo? A to vlastně ta kapitulu mám nazvanou Tlouštíkem proti své vůli.
Mm-hmm.
Vlastně, tam vlastně popisují o tom, proč lidé tloustnou. Já jsem si kdysi fotil lidi v Americe, když jsem tam byl v roce 93 a říkal jsem si, to musím nafotit a přinést do České republiky, co je tady tlustých lidí. Tragédie je v tom, že dneska, když se podívám tady okolo sebe, tak tady jsou lidé, tady je mnohem víc tlustých lidí a mnohem víc tlustých lidí, obézních lidí, než v Americe v tehdejší době. Samozřejmě Amerika je na to dneska daleko hůř, než mi tady, protože tam to postupilo od té doby ještě úplně někam jinam. Ale když se podíváme okolo sebe, tak je mnoho obézních lidí. A já se jim nesměju, ale já spíš to vidím jako tragédii, protože ti lidé tloustnou a nejsou schopni s tím často nic udělat, protože nevědí, proč tloustnou. A já v té knižce vlastně píšu určité věci, které lidé můžou pomoci, aby pochopili, proč se to děje a co s tím můžou udělat. Tady totiž potravinářský průmysl nám vytváří závislost na jídle. Jo? A já tam popisuji i to, že existují potravinářský giganti, kteří mají výzkumné ústavy, kde využijí magnetickou rezonanci. Magnetickou rezonanci obvykle známe ze zdravotnictví, že nám vlastně pomáhá odhalit nějakou chorobu v těle. Ale tyto potravinoví giganti použijí magnetickou rezonanci k tomu, aby zjistili, jak nám vytvořit závislost na jídle. To znamená, že oni se snaží zjistit, jak udělat tu potravinu, nebo jak tu potravinu změnit, co do ní přidat, jak ji upravit tak, aby nám v hlavě vytvářela v našem mozku, aby vyvolávala podobné stavy, jako když užíváme drogy, kokain a podobně. Samozřejmě není to tak silná droga jako kokain, ale oni zjistili, že sůl, cukr a tuk lze upravit takovým způsobem, chemicky nebo mechanicky, aby vlastně nám způsoboval určitý pocit rozkoše v mozku a my potom máme problém přestat jíst. Jo? To znamená, že když se třeba dříve byly slané tyčinky, na kterých byly krystalky soli, jestli si vzpomenete. Pokud jste starší generace, tak si vzpomenete určitě na takové ty potraviny, takové tyčinky, které se slané tyčinky, co se prodává. Dneska se tyčinky solí tak, že tu sůl tam nevidíte. A to společnost Cargill vlastně objevila, že když tu sůl rozdrtí na přesně určitou jemnou strukturu, takže to zasahuje naše chuťové buňky obrovskou silou, což známe ze slaných bramburků a podobně. A to nám způsobuje takovou prostě pocit slasti v mozku, že my nedokážeme přestat jíst. Takže když si otevřeme slané bramburky, tak většinou nedokážeme přestat, dokud nesníme celý pytel.
Já to mám třeba i s čokoládou.
A to samé s čokoládou. Oni zjistili, že pokud tuk uspůsobí, že jeho molekuly vlastně chemicky upraví tak, aby měly určitou přesný tvar a strukturu a velikost, tak zase zasahují naše chuťové buňky takovým způsobem, že nedokážeme přestat jíst. To známe u některých druhů čokolády.
Ano.
Ale to se projeví nejen v čokoládě, to se projeví v celé řadě potravin. Ano. A to sami dělají vlastně s cukrem. Jaký cukr dát, jak ho uspůsobit tak, aby nám způsoboval ten pocit rozkoše a aby jsme nedokázali přestat jíst. A teď máme kombinaci. Třeba u čokolád je tam cukr i tuk pohromadě. Takže tam vlastně ten problém přestat jíst je ještě silnější. Jo? A podobně. Podobně i sůl a tuk se dá kombinovat. A to, co je hrozně zajímavé, jestli pak víte, kdo vlastní potravinářský průmysl v současné době.
Tak asi to bude víc firem, ne?
Samozřejmě je to víc firem, ale to, co mě obrovsky překvapilo, co bylo pro mě velkým objevem, když jsem se dozvěděl, že vlastně potravinářský průmysl vlastně skoupili vlastníci tabákového průmyslu.
Mm-hmm.
Jo? Philip Morris a další. Ty, co vyráběli cigarety, tím začaly klesat zisky, protože se vlastně začalo omezovat kouření a tak dále, začalo se dělat velká propagace proti kouření, tak jim začaly klesat zisky, ale oni už měli vydělání obrovský peníze a tak vlastně hledali, kde by investovali a přešli do potravinářského průmyslu a specializují se a speciálně se soustředí na výrobu pochutin, jako jsou právě bramburky, čokoláda, různé tyčinky, různé bonbony, všechny ty pochutiny, které si rádi dáváme. Dříve to tolik pochutin nebylo, teďka jich máme plné regály v obchodech. A oni vlastně jsou specialisti na to, jak vytvářet lidem závislosti.
Můžeme jim to brát za zlý?
Můžeme i nemůžeme. Jak se to znamená?
Ano, začni otázka, že? Ale já koukám i z jejich pohledu, jako, protože dneska to všechno funguje na principu.
Oni se soustředí na to, jak vytvářet další zisky. Jenomže
ano.
Potřebujeme zdvíhat bohatství do nekonečna?
To určitě ne. Oni jo, my ne.
Proč ty lidi se nespokojí s tím, že nemusí vůbec počítat peníze, že si můžou koupit, na co si vzpomenou? Proč musí mít ještě pořád víc a víc a víc?
No, protože nikdy nevíš, co bude do budoucna, no, co bude do budoucna. Člověk se cítí lepší zabezpečený, když má víc peněz.
Bohatství vás nikdy nezabezpečí.
Říkám, cítí se.
Tak někdo spěhá na to, že ho bohatství zajistí, tak žije v obrovském mýtu. Těm lidem už nejde točit o bohatství, těm lidem jde o moc.
Ano.
A moc je droga. Silnější než kokain, silnější než heroin a tak dále. A oni si snaží už dneska kupovat vlády států, oni si snaží kupovat moc za ty peníze. Proto chtějí stále víc a víc. To znamená, že není to v pořádku, že chtějí bohatnout stále víc a víc a měli bychom se tomu bránit nějakým způsobem. Protože oni nám způsobují vlastně obezitu, oni nám způsobují zdravotní problémy, vyrábějí z nás pacienty pro lékaře a pro nemocnice. Jo? A to, co ještě vlastně tam popisuje jednu zvláštní zajímavost, obezní lidé vlastně a potraviny, jakými ty přetvořené potraviny, tak vlastně já jsem kdysi napsal do nějaké diskuze, že obezní lidé jsou podvýživení lidé. Znači se tam někteří na mě obořili, že vlastně asi nemám hlavně něco v pořádku, že nejsem normální a tak jsem se jim snažil potom vysvětlit, že podvýživa neznamená, že je někdo hubenej. Podvýživa znamená, že mu chybí nějaké živiny. Jestliže nám chybí jakékoliv živiny, máme nedostatek nějakých živin, tak jsme podvýživení. A můžeme být přitom i obézní.
Mm-hmm.
A obézním lidem často chybí právě mikroživiny. Jo?
Ano.
Takže v smyslu jsou podvýživení.
Dobře. A ještě, tak to dopověz,
Jenom chci říct takovou poslední informaci k tomu jídlu a křivinám, že vlastně dneska je dokázané, že jídlo dokáže zapínat a vypínat naše geny. Jo, to znamená, my nemáme zapnuté všechny geny v každé bunce, protože kosti, vlastně v kostech, kostní buňky mají zapnuté jenom geny, které vytváří kostní buňky. Jo? Kostní hmotu. Kůže vlastně zase mají zapnuté jiné geny. Játra mají zapnuté jiné geny než kůže a tak dále. Takže vlastně geny se zapínají a vypínají v našem těle podle toho, co je potřeba vyrobit. A jakou tkání je potřeba vyrobit. Ale to, co je zajímavé, že jídlo dokáže zapínat a vypínat geny. A tady je strašně důležitá informace, protože dneska často teďka jsem nedávno se mluvil s jednou paní a ta říkala, že jí lékaři chtějí, protože prodělala rakovinu, ale lékaři chtějí odebrat vlastně ženské orgány kompletně, všechny. Chtějí odebrat prsa. A říkám, proč vám chtějí odebrat? Máte tam rakovinu? Nemám. Tak proč? No protože geny, které mě dají předpoklady, že bych mohl, takže preventivně mi je chtějí odebrat. Říkám, to je nesmysl. Protože vaječníky nebo prsa nejsou příčinou vzniku rakoviny. Jo? A my můžeme zdědit po rodičích špatné geny, ale náš životní styl zmačká spoušť. My po rodičích můžeme dostat nabitou zbraň. Ano? To jsou ty špatné geny. Ale nikdy nemusí vystřelit. Ano. O tom rozumí náš životní styl. Jo?
To je pravda. Takže máme ještě tu jednou Petra, tentokrát toho první, jak volal. Petře, tak prosím.
Tak chlapci, ahojte. Pavle, Tomáš nám vzal trošku vítr z plachet, protože já mám u postele normálně kališek se sorou jedlou a po špetkách ji ujídám. Dělá mi hrozně fajn. A teďka, pánové, proč? Protože jste, stejně tak jako soru, mám u postele krabičku bonboniéru s čokoládkama.
No jistě, to je ono.
Takže pojídám čokoládky, samozřejmě po čokoládce se zvedá kyselost, takže potom teda šňupu tu sodu a dávám za pravdu Tomášovi, že ti věci skutečně v tom, do toho, jak si dělají nějaký prostě závislostní programy, protože ta čokoláda je jako čím dál lepší chutná a fakt způsobuje rozkoš v tom mozku a po celém těle. Takže u postele soda a čokoládku, je to hrozný, asi jsem se zbláznil, ale je to tak. Pánové, krásný pořad, pozdravuje Písteň, moje žena. Poslouchám vás, je to fakt vydatný. Díky, mějte se, ahojte.
Ahoj. Díky.
Děkujeme moc za příspěvek.
No jo, no, já jsem na tom stejný, jsme stejný v té věci. Já se s ním znám s Petrem a no, asi máme stejný problémy. A je to fakt těžký se z tady pomalu říct, člověk by řekl závislosti se dostat. Opravdu je to velmi, velmi těžký. A víš, co pomáhá, tě řeknu na rovinu, víš, co mě nejvíc pomáhá, když mám pořád co dělat. Já potom zapomenu i na jídlo, zapomenu nějaký dobrutky a tak dále a tak dále a dělám, jdu spát a hotovo a najednou zjistím, že to vlastně nepotřebuju. Ale běda, jak člověk si sedne teďko a začne o tom tak nějak přemítat a přemýšlet o všem možným, no tak to hrábnu hned po něčem takovým sladkým a už to jede, no.
Jasně. Ono jde o to, že vlastně pokud jíme špatnou stravu, tak v našem střevech se vlastně vytvoří mikrobiom, který je nesprávný, nemá správné složení a ten mikrobiom nás pak nutí, aby jsme mu přisouvali potraviny, které on má rád.
Ano.
Takže to vlastně podporuje naši závislost. To znamená, že náš mikrobiom ovlivňuje naše nálady, naše chutě, ovlivňuje fungování našeho mozku a tak dále. To znamená, že pak nás nutí třeba jíst, když řeknu, u toho cukru nutí nás jíst sladký. Jo? Nebo nutí nás jíst jiné škodlivé potraviny. A tyhle ty potravinářské giganti, oni vlastně to vyzkoumali a dělají to záměrně, tyhle ty věci. Já chápu tu závislost, já jsem si to prožil a taky zápasím s chutěma. Prostě žijeme v tomhletom světě a nemůžeme se mu úplně vyhnout. A znám to, jaký to je, když člověk potom šmejdí a otvírá lednici a chodí, kde a nemůže nic najít. Jistá závislost je krutá. A chápu i to, že prostě když někdo má potom výčitky svědomí, že, to, že si vzal toho tolik, tak že si potom se to snaží, pokud o tom něco ví, že se to snaží kompenzovat něčím. Takže chápu i tu jedlou sodu. Neříkám, že je to v pořádku, ale je to určitě lepší, než kdyby tu jednou sodu, kdyby člověk jenom mlsel a tu jednou sodu k tomu si nevzal.
Ano, to je pravda, to je pravda. To je taková kompenzace těch neblahých následků, no, které tam potom jsou, to překyselení skutečně. To tak je, no. Ale asi to je lepší je to, opravdu tu sodu, než nic, určitě.
Je to lepší, než jenom mlsat. Mm-hmm. No, jak jsem říkal, já se snažím mít ještě o úroveň dál, o trošku vyšší level, kdy vlastně se snažím jíst určité potraviny a jídlo, které jako to udělá, a nemusím jíst tu jednou sodu přímo.
Ano. A já navrhuju, protože máme hodinu za sebou, že tam dáme písničku jednu.
Určitě.
A napadlo mi, když teďko právě volal ten Petr z kapely nebo z Dua Deja Vu, ano, oni dělají písničky krásný, opravdu. A já vám tam jednu z nich pustím, jmenuje se Díky matko, a určitě bude mít Petr z toho taky rado, že jsem tam pustil tu nádhernou písničku, se tě bude taky moc líbit. Tak jedem.
Naše krev. Šel jsem dál, dál tak daleko, průnikem mezi kamení. Chorál z tvých úst ke mně pronikl, už vím, že s tebou nikdy. hvězdě nezabloudí. Už vím, že s tebou nikdy nezabloudí. Dík, dík, matko má, si mechem a kůží, co nás pokrývá. Dík, dík, matko všech, si zdrojem žití a naše krev. Dík, dík, matko má, si mechem a kůží, co nás pokrývá. Dík, dík, matko všech, si zdrojem žití a naše krev.
Výborně, písnička krásná, mimochodem nám dohrála jedna z jejich nejhezčích písniček, aspoň teda podle mě. Petře, děkujeme, ty posloucháš, moc hezká písnička. A my tu máme další část pořadu, dnešního pořadu s Tomášem Kašparem. O jeho knize Nespěchejte do rakve. Máme ještě 50 minut času do konce tohoto pořadu, takže můžete samozřejmě volat a byli bychom rádi, když zavoláte a budete se ptát na určité věci, aby bylo vidět, že máte zájem o tento pořad. To už potom, až to budete poslouchat z záznamu, tak už bohužel nemůžete. Teď můžete. Telefon je 608 12 14 19. Je to opravdu jenom na vás a byli bychom rádi. Takže Tomáši, můžeš pokračovat dál, určitě máš tam ještě mnoho částí v té knihy, které jsi ještě nepopsal, tak prosím.
Děkuji. Zdravím opět jednou znovu všechny posluchače, kteří teďka třeba přišli k tomu vysílání. Mluvíme o knižce, mojí knižce Nespěchejte do rakve. A já se v ní zabývám celou řadou témat. A jedním z tématů, který tam mám, je vlastně zdravotnictví. A já tu kapitolu mám nazvanou, nebo tu oblast, mám nazvanou nemocenský průmysl. Když se hovoří o zdravotnictví, tak lidé většinou si představí nemocnice a lékaře. Jenomže to není zdravotnictví, jenom tohleto. Zdravotnictví je mnohem víc. Zdravotnictví to jsou především výrobci technologií, přístrojů a zařízení lékařských, od lůžek přes rentgeny, přes různé laserové stroje, a nože a tak dále, skalpely a všechno možné, tak až po léky, výrobce léků. To všechno spadá do zdravotnictví v současné době. A ti výrobci samozřejmě to vyrábějí proto, aby vydělali peníze. Jedná se o průmysl. Říkáme tomu zdravotnický průmysl. A když to je průmysl, tak už tam cítíme, že se nejedná jenom o zdraví, že se jedná především o peníze a tak dále. A já jsem to nazval nemocenský průmysl, protože to, co je zajímavé, je, že do určité doby se lékaři a celý ten průmysl snažil, nebo to, celé toto odvětví vlastně bylo takové, že se snažili lékaři lidem pomáhat, uzdravit je. Ovšem ti výrobci technologií a léků, tím jde především o zisk. Oni jsou akcionáři a mají to vedení firmy vlastně zodpovědno akcionářům za to, aby jim přinesli zisky, aby to mělo, aby jim se mohli rozdělit o výnosy. Dividendy, aby mohli vyplatit co největší dividendy. A tak přemýšlí vždycky o tom, jak navýšit ty zisky. A ty zisky se dají navýšit. Jednoho dne prostě přišli s tím, že no, když někoho uzdravíme, tak dejme tomu, to bude stát, já nevím, 100-500 dolarů, ale když ten člověk bude užívat nějaký lék po dobu 5, 10, 20 let, no tak a bude to třeba 10 dolarů měsíčně, no tak to může být daleko víc peněz. Nebo 20 dolarů měsíčně.
Určitě.
Tak to bude daleko víc peněz, takže vlastně my na tom vyděláme víc. A v podstatě uzdravený pacient se vlastně začal být vnímaný jako ekonomická ztráta.
Ano.
A tak vlastně vlastně dnešní léky už neřeší problém, jako příčinu problému, ale vlastně odstraňuje jenom důsledky. A tím pádem vlastně už to není zdravotní průmysl a já to nazývám, že to nemocenský průmysl. Neříkám, že by se nikdo úplně neuzdravil, ale v mnoha případech, nebo řekl bych, že ve většině případů lidé jsou udržováni nemocní, aniž by o tom věděli. Protože když dostaneme nějaký lék, on nám odstřihne kontrolku, která vlastně naše tělo signalizuje problém nějaký, to znamená, co máme bolest, nám dají prášek proti bolesti a my bolest nemáme, máme pocit, že problém zmizel. Ale problém tam je pořád, akorát my už ho nevnímáme, protože zmizela bolest. A takhle to může být celou řadou věcí. A my tím pádem vlastně ta nemoc pokračuje dál, až se projeví někde jinde a je mnohem vážnější. A na to zase přijdou další léky. Takže tím pádem vlastně naše nemoc se stává zdrojem dalších a dalších příjmů. A v podstatě proto vlastně to je to, co tam snažíme rozebrat. A přišel jsem přitom na celou řadu dalších zajímavých věcí. Tento průmysl dneska je nesmírně majetný a vydělává obrovské peníze, protože vemte si, víte, jaký mají marže na lécích? Já jsem, když se pojádáte do běžného průmyslu spotřebitelského, jdete si koupit, já nevím, boty a když je vyprodají, tak mají třeba 50% slevu. A ještě na tom něco vydělají. To znamená, že na tom je třeba jen výrobní cena je třeba 10 nebo 20% z ty prodejní ceny. Ano? To znamená, že to desetinásobek. To by bylo 1000%, že jo?
No, je to tak. Jako
naražených navrh.
Ano.
A tak si lidi řeknou, ty brďo, to je lumpárna, tak strašný zisk na to mají ty firmy.
A doufám, že to nechceš porovnávat teďko s tím, jaký zisk mají na to farmaceutický průmysl.
Tyko porovnat.
Tak prosím, tak do toho.
Jenomže na těch botech, aby vlastně oni byli schopni, aby celý ten systém od výrobce po dopravce, přes dopravce, po sklady, po konečný prodej, aby to všechno mohlo fungovat, aby bylo možné zaplatit všechny ty zaměstnance, tak tam ta marže prostě být musí taková. Jo? Nicméně, víte, jaký zisk mají farmaceutický průmysl na lécích? Tam u některých léků je marže 30 000%. U některých je to 120 000%. U jednoho léku jsem dostal až na přes 300 000%. Ta výrobní cena je tak nízká z těch hlediska nákladů na ty chemikálie a na výrobu, že i když ten lék se prodává třeba, nevím, za 300, tak výrobní cena je pár halířů.
Je to tak, ale oni, když jim to řekneš, tak oni ti řeknou, no ale nejdražší je vždycky ten vývoj, výzkum a to se musí léta, to se musí zaplatit dodatečně. To je opodstatněn taková to obrovská marže.
To je sice argument, který oni používají a lidem to zavře pusu, jakoby.
Ano.
Jenomže lidé netuší jednu věc, že způsob schvalování léků si vymysleli oni, a je opravdu hodně nákladný vlastně schvalování léků, ty testy a tak, to je všechno náročné a je to hodně drahé, jenomže oni to udělali záměrně takové, protože jednak na to mají a jednak tím zamezili tomu, aby třeba já nebo vy jsme mohli si nechat schválit nějaký produkt. Protože pokud něco vy nebo kdokoliv z vás nebo já něco objevíme a řekneme, máme tady nový lék, který by mohl léčit nějakou rakovinu, tak my nikdy nebudeme mít na to, aby jsme zaplatili ty procesy, které to vyžaduje, aby to bylo schválené a dovolené používat jako lék. Takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, že oni mají tak obrovské zisky, že oni v podstatě to jsou pro ně drobné ty schvalovací procesy, které stojí tak obrovské peníze. Oni dneska si kupují daleko víc, oni si kupují mlčenlivost lékařů, oni si kupují souhlasy vlád, států a kupují si celé vlády v podstatě už dneska. Takže zase jedna je to boj o moc. A tady se dostávám ještě k jedné zajímavé věci. Lidé většinou netuší, že léky mohou zabíjet. Občas se objeví nějaký skandál, že vlastně nějaký lék způsobuje smrt a proto je stahován z objevu, je stahován z prodeje, stahován z trhu. Nicméně většina, nebo ty léky, které se dneska prodávají a jsou lékaři předepisovány a mluví se o nich pouze, že prostě pomáhají, tak jenom v USA je 250 tisíc úmrtí ročně v důsledku užívání léků. Léků, které předepsali lékaři. Ne léky, které si někdo koupil a užívali bez vědomí lékaře. A jsou to léky, které vlastně lidé užívají na základě toho, že mě lékař předepsal. Je to 250 tisíc úmrtí ročně. Na srdeční choroby umírá přes 700 tisíc ročně, na rakovinu přes 300 tisíc lidí ročně, ale na léky 250 tisíc lidí ročně. To je třetí největší zabiják nás lidí. Vedlejší účinky léků. A o tom se vůbec nemluví. Víte, kolik lidí umře na dopravní nehody v Americe ročně? Okolo 30 tisíc. A pořád i u nás se řeší, všude ve světě se řeší, jak snížit nehodovost, protože to je strašná tragédie, kolik lidí umírá na silnicích. A neříkám, že to je špatně, že to je dobře, nebo že to je v pořádku, že umírají lidi. Vůbec ne. Že je špatné, že umírají lidi na silnicích. Nicméně nikdo neřeší, že takhle obrovské množství lidí umírá na vedlejší účinky léků. Jak to, že nikdo nebije na poplach? Jak to, že vlády, které o tom vědí, nebijí na poplach? No, protože někdo si zaplatil jejich mlčenlivost. Jo?
Je to výhodný pro všechny, samozřejmě. Mimo pro ty, který si to zaplatí a doplatí na to. Ano, jinak je to pro všechny výhodný.
Nakonec to platíme my.
Ano, samozřejmě, ty, který se zaplatí, říkám, ano.
Protože to jde všechno z našich peněz. My si platíme zdravotní pojištění nebo platíme ty léky přímo. Jo, takže všechno tyhle ty zisky obrovské jsou z našich peněz. Ale nakonec, díky tomu nakonec my ještě umíráme. Tam jde ještě jednu zajímavou otázku mám. Jestliže léky jsou pouze na předpis, jo? Dneska už ale se to začíná měnit. Spousta léků už není na předpis, spousta léků už je i volně prodejných. Ale ještě když byly léky pouze na předpis, tak v tu dobu už běžely léky, teda reklamy na léky v televizi. Není to zvláštní, jestliže jsou léky pouze na předpis a může vám předepsat pouze doktor? Oni si připravili půdu proto, že vlastně dneska už jsou volně prodejné léky a můžeme si je koupit volně v lékárně. A běží na ně reklama. Jo, takže vlastně všechno to postaví na tom, aby měli co největší zisky a protože odbyt přes lékaře už nestačí, tak vlastně, aby ty zisky se zvětšily, tak vlastně už jsou léky, které jsou volně prodejné.
Ano. Tady jsem dostal teď, já ještě upozorňuji, zavolejte radši, neposílejte mi SMSky, já s tím mám obrovský problémy. Přesto jí tady jednu přečtu. Dobrý večer, prosím, co říkáte na vodíkovou lahev a vodu z této lahve? Se ptá Veronika. Takže vodíkovou lahev a vodu z této lahve. Tak já nevím, jestli ta vodíková lahev je jenom obyčejná lahev, do které se naleje teda nějaká vodíková voda, nebo jestli to přímo vyrábí.
Tak ne, vodíková lahev je lahev, do které se naleje voda a potom vlastně se chemickou reakcí elektrolýzou vlastně obohatí ta voda o vodík. Musí se z toho odfiltrovat kyslík a vlastně probublává tou vodou vodík, který část toho vodíku se rozpustí, rozptýlí, ty molekuly se rozptýlí v molekulách vody. A když tu vodu vypije, tak vlastně vypije i ty molekuly vodíku, které potom pomáhají alkalizovat tělo. Jo? Navíc vnáší záněty a navíc to i neutralizuje kyseliny. Takže vodík jako takový je velice dobrý, užitečný. Vodíkové lahve jsou v tomto směru dobré. Já můžu jenom doporučit, nicméně je potřeba si vybrat správně lahev od správného výrobce, protože pokud je špatně vyrobená ta lahev, nebo nesprávně vyrobená, tak může uvolňovat z těch elektrod těžké kovy do vody při té elektrolýze. Takže je potřeba, aby to bylo ošetřené tak, aby se nic do té vody neuvolňovalo z těch elektrod. Jo, takové lahve už tam dneska existují, jsou moderní a cenově už jsou dostupné. Když ty lahve byly strašně drahé, dneska už se dají sehnat do 4000 velice kvalitní lahve.
Já jen tak náhodou jsem si všiml, že na stránkách, na tvých stránkách, nebo lepšíživot.shop, je taky nějaká vodíkový přístroj, ale tam ta cena zrovna tak dostupná není, koukám, co?
To je trošku něco jiného. Tohle to není vodíková lahev, tohle to je generátor vodíkového plynu.
Aha.
Znamená, že člověk potom může ten vodík vdechovat. Jo? Vodík je tak malá molekula, molekula vodíku je malá, že proniká bez zábran prakticky vším, dokonce projde i sklem. Jo? Není možný uzavřít do skleniny lahve natrvalo, protože ten vodík prostě odejde pryč, skrz to sklo projde. Takže ten vodík, když ho vdechujeme, tak on vlastně skrz ty plicní sklípky prostě proniká dál do těla a koná svoji práci.
Takže tady to přímo vyrábí vodík?
Kyslík se od vypustí jinam a vlastně tam se nasadí taková hadička a z té hadičky potom vlastně vychází pouze vodík a člověk ho může vdechovat a tím pádem mu to pomáhá.
Já s tím jsem jistý pokus si dělal, ale z jiného důvodu, jako pohon do auta a podobně. A vím, že takový vodík čistý, teda to je pěkný průšvih. Kdyby to nějaká jiskřička nebo cokoliv, tak to je pěkná rána teda. Tak nevím, je to bezpečný v tomto případě, jestliže tady se odděluje čistý vodík?
Je to ověřené, je to bezpečné. Třaskavá je směs vodíku a kyslíku.
Ano, přesně.
V tomto případě je to jenom vodík a i když ho člověk vdechuje, nevdechuje ho tak velké množství, aby z toho vznikla třaskavá směs. A v podstatě dneska ve světě, hlavně v Japonsku, který byli vlastně průkopníci tohoto, tak se vodík označuje, konkrétně ten molekulární vodík, jako zdravotní plyn. Vlastně používají ho pro léčebné účely, léčebný plyn a to, co lidé ale nevědí, že tento plyn vlastně je, nebo ten molekulární vodík je, musí být biologicky aktivní. On je biologicky aktivní pouze ve chvíli svého vzniku a nějakou chvíli potom. Potom velice, velice rychle prostě tu svoji aktivitu ztrácí.
Takže proto se to rovnou generuje a rovnou se to vdechuje, jo? Takže tak. To funguje tak tímto způsobem. Ta cena je tam bohužel docela šílená, no, ale třeba si to nedokoupí.
Je to hodné pro toho, když někdo hodně těžce nemocný a hledá řešení na nějakou, třeba i při rakovině, tak potom vlastně jsou situace, když člověk nemůže hledět na peníze, no, takže potom třeba má smysl pro někoho. Ale jinak takové přístroje si kupujou i třeba různá rehabilitační zařízení, lázně a podobně, kde to je součást těch rehabilitačních terapií.
Určitě, určitě. Tak to potom tam, když se to rozpustí mezi mnoho lidí, tak to asi už bude, ale koupit si to sám pro sebe, no nevím, 30, kolik je tam? 35 tisíc, no. To je docela dost, no.
Jako to vodníková lahev je levnější, protože tam je to menší přístroj a není to tak náročné na výrobu a vlastně tam člověk pije vodu. Nedýchá plyn, ale pije vodu.
Pije vodu, která je obohocená tím vodíkem. Dobře. Tak jo. Takže můžeme pokračovat dál, teď jsme zabředli tady do toho problému. Co tam je dál ještě v té tvé knize Nespěchejte do rakve?
V pořádku, ta paní měla dotaz, bylo potřeba na něj.
Naprosto v pořádku.
Ještě vlastně mám takovou důležitou věc, kterou považuji za důležitou. Dneska se často politici chlubí tím, jakže vlastně jde dopředu pokrok, že vlastně vybavili jsme nemocnici lepšíma přístrojem a lepším zařízením, nebo postavili jsme novou nemocnici. Já osobně zastávám názor, že skutečný pokrok by byl, kdyby přišli a řekli by, museli jsme zrušit nemocnice, protože nebylo koho léčit.
Přesně tak, přesně tak.
To by byl skutečný pokrok.
Ano, ano, ano.
Cílem mojí knihy bylo, aby vlastně přispěla právě k tomuto úkazu, že by prostě lidé nepotřebovali nemocnic, aby lidé nepotřebovali nemocnice a lékaře. Cíl, když jsem psal tu knížku. Jo.
Ano, jenom máme tu další telefon, tak já ho vezmu radši rovnou do vysílání. Takže hezký večer, jste rovnou do vysílání, tak prosím, můžete.
Dobrý den, hezký večer, tady na dětce. Já mám jenom dětce.
Naďo, je tě hrozně špatně slyšet, máš asi prstík přes mikrofon, tak dej si to nějak jinak, telefon.
No, já jsem se chtěla zeptat, zdali by pán nemohl určit nějakou z těch lahví, které jsou teda do těch 4000 a jsou kvalitní, jestli nemá pár typů.
No, to je dobré. Já jsem zrovna chtěl říct, jestli něco nemáš na stránkách taky.
My jsme ji měli v nabídce, teďka možná i vyprodaná.
Dobře, tak ona tam měla puštěný rádio, tak to bylo slyšet. Tak prosím, tak už ne.
My jsme ji měli v nabídce, teďka je možná vyprodaná, nicméně pokud spolupracujeme v této oblasti, tak spolupracujeme s firmou H2 World, která je vlastně, má výrobu těch přístrojů a dělá je velice kvalitně, je průkopníkem vlastně v této oblasti, v celé republice.
Máš tam nějaký, já jsem koukal, vodíkové, co to tam je, vodíkové produkty a tam jsou nějaký tablety. To je něco podobného, nebo to ne?
Molekulární vodík je možný dostat do sebe různými cestami, různými způsoby, nebo několika způsoby, abych přesnější. Jednak přes tu obohacenou vodu, jednak přes vdechování, jak jsme si říkali, ale existují také tablety, které způsobí to, že se nám ze ten vodík vygeneruje ve střevech. Tím, že vlastně se vygeneruje ve střevech, tak potom zase koná tu práci. Takže existují takovéto tablety. Ta halvě infuze, jak tam jsou ty tablety, to je na rozpuštění do vody, to jsou tablety, které se dají použít ke koupeli, že si to člověk rozpustí třeba do vany a vykoupe se v tom, nebo si to může strčit do sprchové hlavice a prostě sprchovat se přes to. Takže to jsou také možnosti. Nicméně já jsem to vždycky používal vnitřně, i tyhle ty rozpustný, asi se tak, že vlastně oni tablety jsou hodně velký, tak já třeba odlomím čtvrtku. Když jsem třeba šel na rentgen, že jsem byl poslán z nějakého důvodu na rentgen, tak vlastně ten molekulární vodík i neutralizuje to radiační záření, ano. Takže si tu tabletu vemu, rozkoušuji, zapiju ji vodou, ona se rychle rozpustí, dostanu ji do sebe, a ten vodík okamžitě začne působit, takže mě to chrání před rentgenovým zářením, aby mě nemohlo poškodit. Úžasný je to také do letadla, když člověk někam cestuje letadlem, tak si to před cestou dát, ten molekulární vodík, protože to chrání před kosmickým zářením a chrání to i před vznikem trombózy.
Aha, jo? To je zajímavý, ano. Je fakt, že tam nahoře určitě díky tomu, že ty letadly lítají třeba ve 12 tisících metrech, 12 kilometrech, tak tam už určitě to záření bude trochu větší než tady na Zemi. Tak to je zajímavé zjištění. Já jsem našel mezi tím tady tu firmu, jak jsi říkal, Word, jak se jmenuje?
Oni to zjišťovali na hardware vibe, jo, jako vlna,
ano.
Jako vibrace.
Ano. A to je ono tohleto teda, jo? To je to. Ano.
My máme taky na našem e-shopu, ale no, 3,5 tisíce, ano.
3,5 tisíce, tady mají cenu, ano, přesně tak. Takže, Naďo, doporučuje. Tomáš doporučuje tuhletu přímo konkrétně. Je to tak? Je to ta správná?
Ano. Tak, ano, super. To je dobré. Ta má jako velmi dobrou kvalitu, ta leláhe. A ještě upozorňuji jednu věc, že vlastně je potřeba do ní dávat filtrovanou vodu, ne chlorovanou.
To jsem se teď chtěl právě zeptat, jestli předběh. Ano, je tam třeba dávat vodu, která jde přes filtr, která je odstraněný v tom ten chlor, určitě je to tak. Minimálně.
Protože vodík vlastně potom reaguje s chlorem a odbourává chlor z té vody a vlastně potom toho vodíku je v té vodě málo.
Tak super, takže tohle to zajímavý. Vidíš to jsem taky ani nevěděl a působí to podobně jako tamto drahé zařízení, jo? Akorát, že ano. Trochu jinak.
No, to drahé zařízení vlastně dává možnost, že ten vodík do sebe může dostat daleko větší množství, protože to můžu libovolně dlouho inhalovat. Jo? Vlastně do sebe dostanu menší množství a abych do sebe dostal větší množství, musím vlastně tu vodu pít opakovaně a není to nikdy tolik, jako z toho inhalátoru, jako jo.
Jasně. Tady by se
funguje to i z ty lahve. Dobře.
Tak jo. Je možný pít jakýkoliv množství prakticky, ano, nebo ne? Nebo je to nějak omezený?
Pouze voníkovou vodu, když budu chtít.
Pouze, nic jinýho.
No, všechnu vodu, kterou piju, můžu pít jako vodíkovou.
Ano, přesně tak, je to možné. Nemůže se tím nějak člověk přehnat.
Ne, vodíkem se nedá předávkovat, nemůžu si ublížit.
Super.
Nemá žádný škodlivý účinky, jo?
Perfektní. Tak jo, tak to je docela zajímavý tip. Dobrý. Tak jo, takže to bylo odpověď na otázku Nadi a my jdeme dál. A nebo dáme písničku ještě jednu?
Ještě dej písničku a pak dokončíme.
Ano. Takže tady jsem dostal od našeho kolegy, který to taky vysílal, od Radka, na svobodném vysílači, který už nevysílá. Nicméně zabývá se taktéž hraním, hraje to muzikant se svou ženou, která zpívá, mají kapelu a teď mi poslal písničku, která se jmenuje Vánoční čas, tak to už máme trochu za sebou, ale to nevadí. Ona je docela pěkná. Vzpomínka jistá, ano, tak jedeme na to.
Přichází zas ten vánoční čas, po roce čekání na zázraků znamení. Děti své sny mají pod větvičkou jmelí, slunovrat zimní je znamením silným. Vše se již mění a noc den tu změní. Přiletí hvězda, co poselství to předá. Naději příští je, co leží tu na slámě. Dívka ne žena, v bolestech zasténá. Však nyní ještě neví, co její syn změní. A v útrapách těch se zrcadlí náš svět. Co možnost má změny, v tichosti křídel teď přináší zvěst. Andělé z hvězd, pastýři prostí, jsou chudí a bosí, jak zprávu tu zví, neposlední, ale první přišel k vám z nebe, dává vám sám sebe, moudrosti z nebe, co přinesl pro tebe, rolničky zvoní, na plotně purpura voní. teď zve a volá nás. Přišel k nám ten, co změní noc, den, klíče od nebe má stále u sebe. V pokoře tiše šeptá ti tajemství své, co bránu v tvém srdci do nebe ti otevře. Půlnocí zazní hlas zvonů jasný, chrámem se ozývá tichý chorál krásný. Gloria krajinou pro celý svět zní, co značí nyní, již v srdci svém ví. Přišel k nám ten, co změní noc v den, klíče od nebe má stále u sebe. V pokoře tiše šeptá ti tajemství své, co bránu v tvém srdci do nebe ti otevře.
Tak. Krásná písnička, to nám zaspívala žena, myslím patrně našeho bývalého kolegy Radka Plánky, který se zabývá touto muzikou. Takže je moc hezký. Radku, pěkný. Dobrý. Tak a my jedeme dál s Tomášem Kašparem. Nespěchejte do rakve je název jeho knihy, o které se teď debatuje. A vy můžete volat ještě, samozřejmě máte na to 20 minut ještě. Dokonce pořadu zbývá na číslo 608 12 14 19. A vypadá to, že nám někdo volá, tak já ho hned vezmu na začátek tohoto bloku. Tak hezký večer, jste vysílání rovnou. Můžete se ptát, volat.
Dobrý večer, zdravím a děkuji za krásný pořad. Měla bych otázku, jestli pan Kašpar doporučí nějaký prostředek na slušněla játra, na takzvané přetížená játra věkem. Je mi přes 70 let a prostě tím údajně, nemám to potvrzeno, ale tím, že jak jsou přetížená játra, tak se nabírá tuk kolem břišní krajiny. A jak se pomůže těm játrům na odbourávání toho tuku, tak se i v oblasti břišní ta tuková vrstva sníží. Jestli k tomu nějaké informace by měl. Děkuji za hezký pořad a mějte se krásně.
Taky děkuju. A taky bych se tak zeptal. Odpověz, protože mě to taky zajímá toto.
Upřímně řečeno, problematikou jater jsem se zatím příliš moc nezabýval. Nicméně asi vám řeknu pouze to, co asi už sami víte, že existují bylinky, které podporují činnost jater a nebo pomáhají játra čistit. Jednou z takových látek je, myslím, ostropestřec a budou ještě určitě další. Na internetu se to dá určitě dohledat. Takže já ale se omluvím, já jako nerad bych zase...
Ano. Když to nemáš ty zkušenosti, tak radši o tom nemluvit, je to lepší.
Ano. Se paní omluvám, ale asi tak.
Určitě. Co ten molekulární vodík? Nepomohlo by to taky trochu?
Molekulární vodík pomáhá v trošku jiných oblastech. On pomáhá, já říkám, záší záněty, takže když jsou chtěli záněty, tak to pomáhá, pomáhá vlastně zbavit tělo kyselin a zháší volné radikály. Navíc vlastně pomáhá, aby se krvinky neslepovaly, aby se neřetiskovaly.
Jo.
Takže díky tomu vlastně zabraňuje trombóze a tak dále.
Lepší okysličení krve určitě. Ano.
Celou řadu přínosů, ale jako
Tak v tom případě by, asi ne.
Jako možná jako trošku podpůrná věc na ty játra, ale rozhodně nevyřeší ten problém, takže tam je potřeba nasadit něco jiného.
Dobře, v pořádku, odpověděli jsme, jak umíme, že? A můžeme pokračovat dál. Co tam ještě máš zajímavého k té knize? Nespěchejte to takové.
O jedné oblasti, a to jsou vitamíny. Čas od času se můžeme dočíst v různých časopisech nebo v novinách. Novináři se často vrací, vyhrabou vždycky jednu starou studii, která pojednávala o tom, že když vytvořili skupinu lidí, kterým dávali jim vitamin A nebo jim dávali beta-karoten, s tím, že zkoumali, jestli to zlepší vlastně zdraví a jestli to sníží úmrtnost těch lidí. A vlastně oni tu studii museli přerušit, protože zjistili, že tam ve skupině kuřáků vlastně ty kuřáci začali daleko víc umírat na rakovinu, než ty, co neužívali tyto doplňky stravy. A tak vlastně tato studie se čas od času vyhrabe a argumentuje se s ní, že vitamíny můžou být nebezpečné a že bychom to měli být opatrní při jejich užívání.
Tak, to je ono. Mezitím tu máme další telefon, takže já ho opět vezmu do vysílání, volá posluchačka, prosím, můžete volat. Můžete se ptát, tak.
Dobrý večer, promiňte. Já jsem se chtěla zeptat na dvě věci. Jestli nějakým způsobem taky dáváte účinnost bylinkám a jestli jako jim máte zkušenost, že opravdu dokážou pomoct. A potom jsem se chtěla zeptat ještě, jestli byste mohli jednou zopakovat výrobce toho přístroje na výrobu vodíkové vody. Já jsem to nějak nepochytila. A ještě jsem chtěla jenom říct k té žluté vodě, že já to používám, to CDS, a mám s tím teda výborné zkušenosti. Zabírá to všude, kde nezabírá nic jiného, to je pravda. Tak bych poprosila ten přístroj a bylinky, jestli byste se k tomu mohli nějak.
Já vám to, jestli koukáte na televizi, tak vám to ukážu přímo.
Nekoukám, já poslouchám rádio, já mám z mobilu jenom.
Dobře.
Ano, ano.
Takže zjel to.
Děkujeme za dotaz. Ta firma, která vyrábí ty vodíkové přístroje a prodává je také, se jmenuje H2 jako vodík. Jo, jako molekula vodíku H2, VIBE, jednoduché V, měkké I, B, E, VIBE, jako v anglicky.
H2 VIBE, děkuju moc.
Já vám to zopakuju ještě jednou, je to www.h2vibe, s měkkým i.cz, ano, je to dohromady, to H2 VIBE. Takže to jestli najdete, tak to tam přímo je. No.
A jestli ty bylinky, tak budu poslouchat a děkuju moc. Tak mějte se hezky a děkuji, nashledanou.
Nashledanou, díky za dotaz. Tak, výborně.
Ještě jsem chtěl říct k té žluté vodě, k tomu CDS. Ano, děkuji za zkušenost, jsem rád, že vám to pomáhá. Já osobně vždycky jenom říkám, že by to člověk neměl užívat trvale, jako průběžně celý rok. A vlastně ve chvíli, kdy je problém, tak je to věc, která je úžasná a jako mnoho, až jednoho dne selžou
antibiotika.
Všechny antibiotika, tak ty, co budou užívat tohle, co tak přežijou.
Dobře. Kde se k tomu člověk dostane, to oni taky tají totiž docela, jo? Oni moc se o tom nesmí ani nikde žádný reklamy a podobně. Ještě jednou, prosím. Já vždycky nejsi slyšet, když do toho mluvím já, tak ještě jednou, prosím.
Existují návody, jak si to vyrobit sám doma.
Jo. A myslíš, že je to bezpečný si to udělat sám? Není lepší, ať si to koupit?
Neprodává se to.
Neprodává se
to. Nevím o tom, že by se to prodává. Možná někdo...
Ono se to prodává, ale nesmí se to prostě nikde vystavovat, nikde reklamovat a podobně, protože to je prý velmi, velmi nebezpečný. Takže se to nesmí prodávat. Tak.
Já jsem si to doma zkoušel vyrobit, já jsem to taky vyzkoušel na sobě, tenhle ten CDS, protože nerad mluvím o něčem, co jsem nevyzkoušel.
Ano.
Není to tak těžký to vyrobit. Ale to, pokud je člověk trošku šikovný, tak to vyrobí.
Je to prej teda prej chuťově naprosto odporný a pachově.
Jako smrdí to jako chlor, chuťově je to odporný, ale když se člověk potřebuje vyřešit nějaký vážný problém, když jde o život, tak čert vem chuť.
Jasně, rozumím. Dobře, tak no to se přerušila posluchačka a my jsme se bavili o čem teda?
Vrátíme se k těm vitaminům.
Ano, vitamíny.
Je, jak je to teda s těma vitamínama? Jsou nebezpečné nebo nejsou nebezpečné? A tady vlastně u vitaminů vládne často mnoho neporozumění, neznalostí a nepochopení. A hodně mýtů také okolo vitaminů. Přestože nás varují vlastně různí takzvaní odborníci před vitamíny, tak v historii vlastně neznáme, že by byla nějaká úmrtí z důvodu užívání vitamínů. Z historie známe asi dvě úmrtí, která se připisují vitamínům, ale to znamená, že si nikdo není jistý, jestli to bylo v důsledku užívání vitamínů. Ti lidé zemřeli a říká se, že to je asi v důsledku nějakých vitamínů. Když to na léky umírá 250 tisíc lidí ročně jenom v USA, na to, kolik jich je v Evropě, to nevíme přesně, protože tady se ty statistiky nedělají, jako v Americe. Odhaduje se, že by to mohlo být přes 400 tisíc lidí v Evropě. A teď, když vemu ty vitamíny, takže na ně zatím nemáme důkaz, že by někdo na ně zemřel. Pokud je o tu studii, kterou se ohánějí vlastně ty, co varují před vitamínama, tak já jsem tu studii, jsem se na ní díval a zjistil jsem jednu nesrovnalost. Oni totiž užívali, zaprvé oni užívali syntetické vitamíny, ne přírodní. A syntetické beta-karotény. To znamená, že to mohl být jeden z důvodů. Navíc problémy měli kuřáci, jo? Takže to je další věc. A v podstatě oni závěr těch studií byl, že když to tady vemu, že užívání syntetických antioxidantů a vitaminových doplňků, jako je beta-karoten, vitamin A a E, zřejmě zvyšuje úmrtnost. Takže není tam řečeno striktně, že zvyšuje, ale je tam napsáno zřejmě zvyšuje úmrtnost. A oni na základě tohle toho vlastně tvrdí, že to je špatné. Samozřejmě jsou vitaminy, které by mohly být špatné. Já vám tady přečtu složení vitaminů pro děti, které vyrábí firma Bayer v Americe. Americká firma Bayer, ano. Takže vemte si, že to jsou vitaminy pro děti. Tak složení je aspartam, měďnatý, syntetická barviva z uhelného dechtu, oxid zinečnatý, sorbitol, fumarát železnatý, hydrogenovaný olej ze sojových bobů a škrob z geneticky modifikované kukuřice.
To nemá chybu. To jsou samý bomby vitaminový.
Ale hlavně výborně chutnají.
Výborně jako chutnají, přesně tak. Mezitím nám opět zavolal posluchač jeden, tak jestli může ho vzít?
Jo, není vitamin jako vitamin.
Není vitamin jako vitamin. Tohle to je teda opravdu vitaminová bomba, jak se říká. Tak jo, takže prosím se vysílání, můžete se ptát.
Dobrý den, tady Pepa Jiří, Čechy. Chtěl jsem se zeptat, jestli jste už hovořili o koloidním stříbře. Já jsem nestihl celý pořád.
Ne, určitě. Koloidní stříbro dnes se vůbec neprobíralo.
Jestli byste o tom něco mohli zmínit, jestli to je dobrý nebo není. A jaký byste měli názor na čínskou medicínu, jakoby na takový nějaký celek, jako jestli jo nebo ne.
Dobře, tak jo. Takže zbytek si poslechněte v rádiu, abychom ano. Neblokovali telefon, jo? Tak.
Ok, já vás zdravím, mějte se, díky.
Naschle.
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Takže to byly dva dotazy. Jeden se týkal koloidního stříbra. Tak koloidní stříbro je prokázané, že naprosto perfektně funguje. Jako je velice účinné. A pokud se užívá správným způsobem, pokud se člověk s ním nepředávkuje, tak prakticky nemá žádné škodlivé vedlejší účinky. Kdyby se člověk předávkoval, tak může vzniknout nějaký kožní skvrny na těle, pokud jsem správně informovaný. Ale,
což asi není žádný velký problém, že?
No, jako je to nepříjemné estetického důvodu, že jo? Jako,
ale když už jsme u toho, ještě já do toho vstoupím jenom, jo? Já si vzpomínám za mladá aspoň, že se říkalo, když člověk dostal kopřivku, že to je z přemíry vitamínu C. Já jsem si nikdy v poslední době nevšiml u někoho, že by měl jakousi kopřivku, takže by nebylo tolik vitamínu C, nebo to byla blbost, co říkal.
Vrátíme se ještě k vitaminům hned, já dokončím odpověď na ty dotazy.
Ano, jo? Tak jo, prosím.
Takže to bylo kolidní stříbro. Kolidní stříbro se snaží taky stáhnout z trhu, zakázat a podobně, zakázat jeho prodej a tak dále. Nicméně samozřejmě je to proto, protože to účinkuje, funguje to a konkuruje to farmaceutickým lékům. Jo? Takže asi tolik k tomu kolidnímu stříbru. Ten druhý dotaz se
týká čínská medicína.
Té medicíny. Čínskou medicínu uznávám. Čínská medicína je postavená totiž na zkušenostech. Není postavená ani tolik na vědě, jako na vědeckém zkoumání, jako na tisíciletých zkušenostech. To je podobné jako naše bylinkářství. Číňani zkoušeli různé látky, různé rostliny, různé bylinky a tak dále a zjistili, co funguje a co nefunguje. A na základě toho vlastně oni potom mají určité teorie, ta čínská medicína vychází z určitých dráh a tak dále v těle. A když jsem zkoumal tuto medicínu, tak já jsem tam nenašel odpovědi na to, jak to funguje. Jo, protože oni to neumí dobře vysvětlit. Oni to neumí vysvětlit vědeckým způsobem, z vědeckého hlediska. Oni to vysvětlují takovým tím svérázným způsobem, protože jejich způsob, jak oni vykládají, jak oni našli určité spojitosti, souvislosti mezi různými nemocemi, mezi různými orgány, protože naše tělo funguje jako celek, je všechno souvisí se vším, všechno, jedno ovlivňuje druhé a tak dále. A to oni odhalili správně. Mm-hmm. Takže oni mají dobrá pozorování, správné závěry z hlediska fungování bylinek a léků, které oni užívají, jsou všechno přírodní bylinky, ale vysvětlení a zdůvodňování léčby tam akorát já se s tím rozcházím, protože já v tomto vysvětlení nevidím. Asi takhle. Jo?
Super, takže čínská medicína taky vysvětlená. A teď ještě ty vitamíny, a jak jsem měl tu poznámku s tou kopřivkou, člověče, vysvětli mi to, protože všiml jsem si, že by někdo v poslední době měl kdykoliv jakoukoliv nějakou něco jako kopřivku nebo něco?
Může se stát, že někdy člověk, který trpí nějakýma alergiema, což dneska je docela běžné, že lidé trpí alergiema, že se po něčem osype, jo? Ale může se osypat třeba po citrónu, může se osypat po nějaký zdravý potravině, když to tak řeknu. Jo?
Ano, ano. Ale to bylo dřív, já si vzpomínám dřív, ano, hodně se to vyskytovalo, ale nyní ne už právě. Díky, že je ještě víc alergií a podobně, tak přesto v současné době já jsem nikdy nic takového nezažil. Už.
Oni už to dneska zahrnuli mezi ostatní alergie, takže v podstatě člověk má pocit, že to zmizelo. Jo? Mm-hmm. Moje zkušenost je jiná. Moje zkušenost je taková, když se užívají správné dávky vitaminů, ať už to je jakýkoliv druh vitaminu, tak naopak člověk začne být zdravější, daleko méně ho potkávají choroby, nemoci a tak dále. A já mám dokonce studie odborníků ukazují, že doporučená denní dávka vitaminu, která se uvádí na všech doplňcích stravy, na tom, co se prodává v lékárně a tak dále, tak vlastně je zoufale nízká. My potřebujeme tu dávku daleko vyšší a aby se člověk předávkoval vitaminama, musel by tu doporučenou dávku překročit 40krát.
Ano.
Jo? Ve většině případů. Výjimku tvoří snad jenom vitamin E, vitamin A, ale u vitaminu E to není prokázaný. U vitaminu A je vlastně prokázaný určitá dávka, která už je toxická. Ale my vitamin A běžně neužíváme. Když jíme jídlo normálně jako rostliny a tak dále, tak dostáváme prekurzor vitaminu A, to znamená látku, z které se vitamin A vyrábí, a to je beta-karoten. Jo? Jenomže beta-karotenu je mnoho druhů. A když se dává syntetický, tak to je pouze jeden druh. A když ale jíme mrkev, tak vlastně v ní je spousta druhů beta-karotenu a další beta-karoteny jsou v červený řepě, další beta-karoteny jsou v rajčatech a tak dále. Takže my vlastně, když jíme komplex těch beta-karotenů, tak to nám nikdy nemůže uškodit.
Mm-hmm.
Jo? Takže předávkování z přírodních vitaminů neexistuje. Pokud jim přirozenou, já třeba když konzumuju ty zeleninové nebo ovocné šťávy, tak tam se nikdy nemůžu předávkovat vitaminama a nikdy z toho nemůžu mít problém zdravotní. Když jim syntetické, když jim vlastně doplňky syntetické, tím se vyhýbám úplně, a když jim doplňky stravy, tak se snažím, aby ty vitaminy byly přirozený, přírodní, a jedinou výjimku v tomhle tom tvoří vitamin, nebo ne úplně jedinou, protože ještě některé jiné vitaminy vlastně jsou živočišného původu třeba, ale vitamin C je určitá výjimka mezi vitaminama. Vitamin C totiž lidé mají pocit, že musí být přírodní. Jenomže vitamin C, když vemu syntetický, takzvaně syntetický, protože on není úplně syntetický, protože ho produkt vyrábí ho bakterie, ano. Ten si získává, že ho produkují bakterie. A vitamin C si zvířata vyrábí v játrech, takže to je normální proces, že se vyrobí. Zvířata se vyrábí, ty ho potřebují užívat. My ho nemáme, naše játra ztratila schopnost vyrábět vitamin C, takže my ho potřebujeme konzumovat. Takže když nám ho vyrobí bakterie, tak ho konzumujeme a je to v pořádku. Nicméně pokud tento syntetický vitamin vyrobený bakteriemi smíchám s přírodními látkami, jako jsou rajčata, jako jsou pomeranče, citrusy, jo, tak vlastně ten vitamin se vstřebá, jako kdyby byl přírodní.
Mm-hmm.
Účinky, jako kdyby byl přírodní. Vůbec tam není žádná změna, protože on vlastně my k němu přidáme další látky, které on potřebuje k tomu, aby správně fungoval. Takže on se rychle vstřebá, dobře se vstřebá, ve velkém množství se vstřebá a maximálně se využije v těle. Tělo ho maximálně zužitkuje. Jo?
Dobře, Tomáši, čas nám vypršel.
Čas nám vypršel.
Stihli jsme to, nebo tam ještě je něco, co by o tom se mělo říct?
Vlastně na závěr té knihy mám takové srovnání, jaká byla nemocnost lidí v roce 1900 a jaká nemocnost byla lidí v roce 2000. To znamená po 100 letech. A když uvidíte vlastně tato srovnání, pokud se do té knižky podíváte, pokud si ji pořídíte, tak budete šokováni a budu vás běhat vás po zádech, protože ten posun je tak obrovský za těch 100 let, že prostě to je něco neuvěřitelného. A tím vlastně ta knížka končí, aby lidi věděli, že to, co jsem tam napsal, není vycucané z prstu, to je prostě založené na faktech a to, co tam říkám, je strašně důležité.
Mm-hmm. Akorát někdo to neřekne z nějakých důvodů, že to tak bylo, anebo je. Tak, vážení, ještě jsem vám tam ukázal na závěr právě tady tu stránku, kde si můžete objednat lecjaké věci, včetně této knihy, www.lepsizivot, jako lepší život dohromady, lepší život bez zaceka, bez carek, .shop, jako shop, a ještě tam je, co, nic, CZ, asi, jo, nebo ne?
Ne,
ten shop jenom, ten shop, ano, takže www.lepsizivot.shop, shop, shop, no. Tak, ano, anglický shop, česky zhop. Takže to je všechno asi, co jsme dneska chtěli povědět. Více nám toho sem stejně nevejde do dnešního vysílání, takže se s váma rozloučíme a věřím, že se domluvíme s Tomášem zase na další pořad za měsíc, za dva, uvidíme, jak to vyjde. Mějte se moc hezky, já se s váma loučím a Tomáše poprosím, aby ještě zůstal potom, jak přepojím my na Skypeu. Díky moc, mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Vás taky všechny zdravím, děkuji vám za to, že jste nás poslouchali a mějte se hezky. Ahoj.
Ahoj.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.